Strichcode.
მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. 16 ოქტომბერს მსოფლიო კვების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს სურსათის უნებლობა, რეალობა და გამოწვევები, კვების პოლიტიკა და კანონმდებლობა. სწორედ ეს იქნება ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა. შევიტყობთ, რა სიახლეებია საქართველოში სურსათის უნებლობის და ხარისხის სტანდარტების ასამაღლებლად. სასურსათო ნედლეულის ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეები, სურსათის უვნებლობის შეფასების ტექნოლოგიები და ჰიგიენური ნორმები, გენმოდიფიცირებული პროდუქტები და მათი უნებლობის შეფასების საფუძვლები, ასევე სურსათის ფალსიფიკაცია, ეს ის საკითხებია, რომელიც განსაკუთრებით აღვალვებს ჩვენს საზოგადოებას. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ დღესაც არ იქნებით გულგრილი, შეგვეხმიანებით ტელეფონის ნომრებზე 2 40 91 92 2 40 91 92. ასევე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენი რადიოს საიტზე radio1.g. და წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუდიის სტუმრებს. ქალბატონი ქეთევან ლაფერაშვილი სტუმრობს დღეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის და რისკის სამმართველოს უფროსი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. და ქალბატონი ლია თოდუა საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მომხმარებელი ჯის პროგრამის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით. მე უკაცრავად შესწორება მინდა შევიტანო თქვენი თანამდებობას.
მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რამე თუ დღეს მართლაც ისეთი დღეა, რომ ამ დღეებში, უფრო სწორედ 16 ოქტომბერს, სურსათის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ეს დღე ჯერ კიდევ 1969 წელს იქნა შემოღებული და ყოველწლიურად ხდება მისი აღნიშვნა. მისი შემოღების საბაბი გახდა სწორედ ის გლობალური პროგრამები, რომელიც სურსათთან იყო, სასურსათო უსაფრთხოებასთან იყო დაკავშირებული და საქართველოსში პერიოდულად ეს დღე რაღაც გარკვეული მესიჯებით, გარკვეული ღონისძიებებით აღინიშნება და კარგია, რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმრობა სწორედ ამ დღეს მიახლოებულ დღეს დაემთხვა. და თუ თქვენებას მომცემთ, დავაზუსტებთ ჩემ თანამდებობას. მე გახლავართ ქეთევან ლაფერაშვილი, რეგალიები ყველაფერი სწორი იყო, თანამდებობრივად ვარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე და დავამატებდი კიდემ, რომ ვარ იმ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელიც სურსათის უნებლობის კანონმდებლობის ჰარმონიზაციაზე, აპროქსიმაციაზე აგებს პასუხს ქვეყნის და ევროკავშირის წინაშე. ანუ ვარ იმ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, რომელმაც DCFTA-ის, ანუ ღრმა და ყოვლის მოცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აიღო ვალდებულება, რომ ქვეყანამ თავისი კანონმდებლობა სანიტარულ და ფიტოსანიტარული კუთხით დაუახლოვოს ევროკავშირის კანონმდებლობას.
კი ბატონო, სწორედ ამაზე მინდოდა მეც საუბარი. სურსათის უნებლობა ეს დამეთანხმებით, რომ ძალიან მრავალგანზომილებიანი საკითხია და ერთნაირად მოითხოვს სახელმწიფოს, მოხმარებლების, წარმოებლის, ფერმერის, მეცნიერების და მკვლევარების ურთიერთ მხარდაჭერას და ძალისხმევას. თუმცა ამ ყველაფერში მაინც განსაკუთრებული როლი ენიჭება სახელმწიფოს და მისი როლი მართლაც უპირველესია.
დამეთა დაგეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და ქალბატონი ლიაც დამემოწმება, ჩვენი კანონმდებლობა ცოტა სხვანაირად განსაზღვრავს პასუხისგებლობას, პასუხისგებლობის საკითხი ამ ჩვენი პოლიტიკიდან გამომდინარე და იმ კანონმდებლობიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ქვეყანაში მოქმედებს ძირითადი პასუხისმგებელი სურსათის უნებლობაზე, გახლავთ სწორედ ის ბიზნეს ოპერატორი, ანუ მეწარმე, რომელიც აწარმოებს სურფას, ან დისტრიბუციას აკეთებს, ან რეალიზაციას, ან იმპორტს ახორციელებს. თუმცა არანაკლებია როლი სახელმწიფოსი, რომელმაც უნდა განახორციელოს კონტროლი, რამდენად კეთილსინდისიერია ბიზნესი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მომხმარებლებსაც, რომლებმაც, როგორც ამბობენ, ვოჩდოგის, ანუ მყეფარე ძაღლის პრინციპით უნდა იმუშაოს და მომხმარებელი უნდა იყოს მზად იმისათვის და მომზადებული იმისათვის, რომ გვერდში დაუდგეს სახელმწიფოს აი პრობლემების გამოაშკარავებაში, იმ პრობლემების უფრო კარგად დანახვაში, რაც დღეს ამ მიმართულებით ქვეყანაში არის. სწორედ ამაში არის საიმა აბარა სამთავრობო სექტორს.
რა თქმა უნდა,
პოლიტიკა არის კანონმდებლობის შემუშავება, ძირითადად პოლიტიკა არის ძირითადი იმ მიმართულებების განსაზღვრა, რამაც ეს ყველაფერი უნდა დაარეგულიროს და მომხმარებლამდე უნებელი სურსათი უნდა მიიტანოს. ამისი პასუხისგებლობების განსაზღვრა და პირველი და უპირველესი ალბათ იქნება სწორად რეგულირებული სისტემა, რომელიც საფუძველია სწორედ აი ამ უნებლობის, რომელიც და ეს ტერმინი ალბათ ვიტყვით, რომ ეს რაღაც სულ ცოტა ხნის წინ შემოვიდა, დაახლოებით 8-10 წელია, რაც ჩვენს რეალურ სივრცეში არსებობს. მანამდე სურსათის უნებლობა უსაფრთხოებასთან იყო გაიგივებული. უსაფრთხო სურსათი არ არსებობს. მერწმუნეთ, ყველა სურსათი არის საფრთხის შემცველი, გააჩნია ეს საფრთხე რა დოზით არის და სწორედ აი ამ საფრთხის შემცველობის შესაბამისად არის სურსათი უნებელი და ეს არის სწორედ ის, რაცაც ჰიგიენური ნორმირება ქვია, ანუ სადამდეა სურსათი, რაოდენობის ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხეების შემცველი სურსათი შეიძლება იყოს უნებელი. ეს არის სწორედ კანონმდებლობით განსაზღვრული, რადგან ჩვენ ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ყველასთან ერთად, ვინც ამ თემით არის დაინტერესებული.
კი ბატონო, მართლაც დაგეთანხმებით, რომ საკითხის ესეთი გააქტიურება ნაწილობრივ სურსათით გამოწვეული დაავადებების ზრდამ განაპირობა, ასევე საზოგადოების და მედიის დაინტერესება ამ საკითხებით და ამდენად მართლაც მნიშვნელოვანი თემაა. და ქალბატონოლია, თქვენს მინდა რეალობას რომ გადავხედოთ, რა მდგომარეობაა სურსათის უნებლობის კუთხით, ზოგადი შეფასება გავაკეთოთ და შემდეგ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე გადავალთ.
Ну, ეხლა ჩვენ გვაქვს გაუმჯობესების დინამიკა. ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად ეხლა ბაზარზე განთავსებული სურსათი უნებელია 100%-ით. რაც ქალბატონმა ქეთიმ თქვა,
ესე იგი, ოთხში რეფორმები მიმდინარეობს.
ყველა მეწარმე ვალდებულია დარწმუნებული იყოს იმაში, რომ მის მიერ ბაზარზე გასაყიდად რეალიზაციაში გამოტანილი პროდუქცია არის უვნებელი. მაგრამ ეს რამდენად ესმის თითოეულ მეწარმეს, რამდენად ფლობს იმ მეთოდებს, როგორ უნდა შეამოწმოს, რამდენად მოეთხოვება მას მართლა რეალურად შემოწმება. ჩვენი უკმაყოფილება, მაგალითად მე ქეთისაც მეუბნებოდი, არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ერთ-ერთი მეთოდი ამ მეწარმის, ასე ვთქვათ, თვით შემოწმების და თავისი პროდუქციის უვნებლობაში დარწმუნების არის, ამას ჰასპი ქვია. ეს არის ფაქტიურად უნდა შეამოწმოს, გადახედოს, ან მოიყვანოს ვინმე კონსულტანტი, ან თვითონ თავის წარმოებას, იქ რაღაცა საერთ შეიძლება დაბინძურდეს, საერთ შეიძლება გაფუჭდეს პროდუქცია, დიახლიანად შეამოწმოს და რაღაცა გააკონტროლოს, თვით კონტროლის, თვით შემოწმების მთელი აგებული სისტემა და ეს რეალურად ლაბორატორიულადაც უნდა ამოწმოს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არ მოეთხოვება დღეს ყველა მწარმოებას საქართველოს, მარტო რძის გადამამუშავებლებს და მარტო სასაკლაოებს. და დანარჩენები როგორ არიან დარწმუნებული? ასე უბრალოდ მე მჯერა, რომ ჩემი სურსათი უნებელია, ისე რომ არ ვამოწმებ? ანუ არავითარ რეალურ მითითებებს, რაღაცა გზებს, საშუალებებს არ სთავაზობს დღესდღეობით კანონმდებლობა. რაღაცა ფეხს ითრევს ამ ხრივ, მთავრობა ცოტა არ იყოს და ამას ველოდებით ჩვენ ევროკავშირში ხასპი სავალდებულო ყველასთვის. ნუ გარდა ძალიან წვრილებისა და ძალიან ესეთი რაღაცა.
და ასევე ევროკავშირის უშუალო მოთხოვნაა ესეც, რომ ას რეგულაციები ამოქმედოს.
და დავეთანხმები ნაწილობრივ ქალბატონელიას, ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები და მე ძალიან მიყვარს ხოლმე, როცა ეს ოპონირება გვაქვს ჩვენ ერთმანეთთან და ხშირად გვაქვს, იმიტომ რომ სწორედ ესეთი შეჯერებული სახელმწიფო ხედვით და არასამთავრობო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგია ყველა ეს ჩვენი ნორმატიული აქტი, რომელზედაც ვმუშაობთ და რომელიც აი ამ DCFTA-ის ხელშეკრულების ვალდებულებიდან გამომდინარე სამინისტროს სამუშაო ჯგუფებში, არა მარტო სურსათის უნებლობაში, ვეტერინარიაშიც და ფიტოსანი არეაშიც ეს ვალდებულებაც გვაქვს, არის შემუშავებული. ჰასპთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს გეთანხმებით, რომ მხოლოდ რძის გადამამუშავებელი, პირველად რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის არის და არის სასაკლაოებისთვის. მომზადებულია ცვლილებების პაკეტი და ეს პაკეტი გულისხმობს სწორედ სურსათის უნებლობის ვეტერინარისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილებების განხორციელებას, რომელიც განსაზღვრავს აი ამ სწორედ ჰასპის დანერგვის ვალდებულებას. როგორც ქალბატონმა ლიამ ბრძანა ეს გახლავთ მენეჯმენტის სისტემა, ანუ სუსტად ის უნებლობის მართვის სისტემა, რომელიც უშუალოდ შეიძლება ზუსტად ჰასპის სახით არ კონდეს ნებისმიერ საწარმოს დანერგილი, მაგრამ შესაძლებელია კონდეს დანერგილი მართვის სისტემის რაღაც ელემენტები, რომელიც გარანტიას იძლევა იმისა, რომ მისი სურსათი იქნება უნებელი. თუმცა კიდევ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ რაც უფრო მეტად იქნება ბიზნესი აი ამ ახალ კანონმდებლობასთან დაახლოებული, უფრო სწორედ, რაც უფრო სწრაფად აითვისებს ამას და გააცნობიერებს რა მოეთხოვება მას, ეს პრობლემაც არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კანონმდებლობა, რომელზედაც ჩვენ მუშაობთ და მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს აი 27 ივნისს ხელი მოეწერა, ცოტა გადაუხვევ თემას, ასოცირების ხელშეკრულებას და უკვე საქართველოს აი ასოცირების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულება აიღო, რომ 6 თვის განმავლობაში წარადგენდა ევროკავშირის სიას იმ პრიორიტეტული კანონმდებლობისა, რომელიც დარეგულირებდა ადგილობრივ ბაზარს და ექსპორტის პოტენციალსაც გაზრდიდა ქვეყნისთვის. აქედან გამომდინარე, ეს დაახლოებით 400-მდე, თუ არ ვცდები ნორმატიული აქტი, ნიშ ჩაშლა იყო ვეტერინარია, სურსათი ცენარეთა დაცვა და გასულ წელს ამ ვალდებულების შესრულების მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მხოლოდ სურსათის უნებლობის რეგულირებისთვის და არა მარტო სურსათი, ჩვენ ხარისხობრივი დოკუმენტებით შევემუშავეთ, რომელიც ხარისხთან არის უფრო მიმული, ეს გახლდათ 17 ნორმატიული აქტი შემუშავდა. მაგრამ მე დარწმუნებული არავარ, რომ ეს ნორმატიული აქტები, როდესაც ძალაში შევიდა და ჩვენ ყოველთვის ვიძლებით ვადას, არ არის რომ თქვა ნორმატიული აქტი ამოქმედდეს ხელმოწერის თანავე მთავრობის დადგენილებით, როდესაც მტკიცდება. ეს ვადა არის სწორედ ის პერიოდი, როდესაც ბიზნესმა უნდა მიაქციოს ყურადღება იმ სფეროში, სადაც თვითონ მუშაობს, საიდანაც ფიქრობს, რომ მოგება უნდა მიიღოს, რომელიც არის მისთვის საარსებო, ვთქვა ხომ, რა ნორმატიული აქტებია, რა საკანონმდებლო ცვლილებებია. და აი ეს ცნობიერების ამაღლების კომპონენტიც სრულფასოვნად და სრულყოფილად ვერ მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ნორმატიული აქტები ყოველთვის საჯაროა განხილვებისთვის, დამტკიცებული ნორმატიული აქტებიც ყოველთვის ატვირთულია ჩვენ საიტზე იმისათვის, რომ ამ სპეციალობაში, ამ მიმართულებით, ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს შეძლოთ გაიგონ ის სიახლეები, რაც კანონმდებლობის შესაბამისად მათ ევალებათ. აი თუნდაც ერთ მაგალითს მოგიყვათ, მინდა გითხრათ, რომ ევროპული რეგულაციების მიხედვით შემუშავდა საქონლის ხორცის ეტიკეტირების წესი, ეს ნორმატიული აქტი გასულ წელს იქნა მიღებული და 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს. ეს მას ნიშნავს, რომ საქონლის ხორცი ეს იქნება დაფასოებული თუ დაუფასოებული, შეფუთული თუ შეუფუთავი, აუცილებლად ბაზარზე უნდა გათავსდეს და მომხმარებელს მიეწოდოს და სათანადო ეტიკეტის თანხლებით. ცოტა გამიგძელდა სიტყვა, მაგრამ ეტიკეტი არ ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ზედ დაკრულ ქაღალდს, ეტიკეტი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს საქონლის ხორცი მიკვლევადი გახდეს, როგორც მომხმარებლისთვის, ასევე
მაკონტროლებისთვის.
დიახ, სრული ინფორმაცია მიიღოთ ამ ხორცის თაობაზე. ეს ვადა, რომელიც მიცემული იყო დაახლოებით 1 წელი, ალბათ საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ამ სფეროში დასაქმებული
ბიზნესი გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ბევრი ბიზნესი
არანაირ ხარჯებთან ეს დაკავშირებული არ არის მერწმუნედ. ეს შეიძლება იყოს მიზერი იმასთან დაკავშირებით, სასაკლაოზე, ძირითადად სასაკლაოებს ეხება სარეალიზაციო ობიექტებს და გაწერილი ამ ნორმატიულ აქტში, ვინც რა დოკუმენტი მოეთხობა, იმიტომ რომ მიკვლევადობის მოთხოვნა სურსათის უნებლობის, როგორც ჰასპის სისტემა და მემოწმებით ქალბატონელი ალბათ ხომ, მართვისთვის აუცილებელი და უნებლობის გარანტია, ეს უნდა იყოს, არის მიკვლევადობის სისტემა, რომელიც ასევე ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული და ესეც 2016 წელს ცვლილებები განხორციელდა და უფრო დაუახლოვდა ევროპულ კანონმდებლობას. ეს არის ერთგვარი ჭალებში რო ვთქვათ გამოძიება, საიდან მოხდა რა ხორცი, ვის მიერ არის მოტანილი.
სმენელი გველოდება უკვე დიდი ხანია და მოусმინოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე უხერხულება პირდაპირ კითხვა მაქვს, მაგრამ არის დროულია თუ არა ჩემი კითხვა და თუ არ შეიძლება მომიპასუხოთ.
კი ბატონო, ბძანეთ.
აი, ძის ფუნელისგან დამზადებულ პროდუქტებში ხაჭო იქნება, ყველი იქნება, ძე იქნება თუ რაც იქნება. კალციუმი შედის.
ძალიან დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, ქალბატონო. უშუალოდ შეხებაში უნებლობასთან ეს არ არის. კალციუმი ხაჭოში ნამდვილად არის, ეს მისი ბუნებრივი კომპონენტია და თუ რძესთან დაკავშირებული საკითხები გაინტერესებთ, ამასაც გეტყვით, რომ გასულ წელს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცდა რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი 1 აგვისტოდან ამოქმედა და ძალაშია და ეს ძალიან დიდი დამსახურება იყო სწორედ იმ ორგანიზაციის, რომელსაც აგერ ქალბატონილია წარმოადგენს. მათ ალბათ თვითონ უფრო უკეთ იტყვის ამაზე, როგორ გააკეთეს პეტიცია, როგორ მიმართეს პარლამენტს, პარლამენტმა დაავალა მერე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ჩვენ შევიმუშავეთ მთავრობის დადგენილება, რომლის თანახმადაც თუ რძეში და რძისგან წარმოებულ პროდუქტში გამოყენებულია მცენარეული ცხიმი, მას ვერანაირად ვეღარ დაერქმევა, რომ ის არის
ქალბატონ საინტერესო და რძის ფხვნილისგან
და რძის ფხვნილი არის იგივე მშრალი რძე, არ არის პრობლემა. უკაცრავად ეს აბსოლუტურად იდენტური პროდუქტია, ოღონდ მასში არ უნდა იყოს გამოყენებული მცენარეული ცხიმი. ამ შემთხვევაში თუ მას აწერია ხაჭო, ის არის ნამდვილად ხაჭო, ეს იქნება რძის ფხვნილისგან დამზადებული თუ ნედლი რძისგან და მასში კალციუმი რა თქმა უნდა არის. თუმცა კანონმდებლობაში არის კიდევაც ესეთი ფორტიფიკაცია, ანუ გამდიდრების ისეთი სასურსათო სურსათის გამდიდრება, ანუ დამატება შესაბამისი მინერალების, ვიტამინების, რომელსაც რაღაც ანტექნოლოგიური პროცესის დროს დააკლდა რომელიღაცა ეს ნივთიერება მიკრომაკროელემენტი, რომ ფორტიფიკაცია კანონმდებლობით დასრულებულია და შესაძლებელია არა მარტო ვთქვათ იმ პროდუქტში, რომელშიც ბუნებრივად არის, სხვა პროდუქტების გამდიდრებასაც უშვებს კანონმდებლობა.
მე მინდა მომხმარებლებს დავუბრუნდეთ ამ ხორცის თემას და მომხმარებლებს ვუთხრა, რომ ესე იგი 1 იანვრიდან ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ხორცის ფარშის და ესეთი ჩამოჭრილი ხორცის და დაჭრილი ხორცის შეძერისას გავიგოთ, რომელი ქვეყნიდან არის ეს ხორცი. ანუ თვითონ წესით იქ უნდა იყოს ინფორმაცია, თუ არ აწერია შეგვიძლია მოვითხოვოთ ინფორმაცია, ეს დასაჭრელი ხორცი როცა იყიდება, სად გაიზარდა ეს ცხოველი, სად ცხოვრობდა, სად დაიკლა. სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ ამოქმედება ის, სადაც მოეთხოვებათ გაყინვის დრო და ასე შემდეგ, მაგრამ 2018 წლიდან ამოქმედება ესეც, ხო, გვეცოდინება გაყინულია, როდის გაიყინა და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ესე იგი 1 იანვრიდან ჩვენ გავიგებთ, რომელი ქვეყნის ხორცია, შემდეგ უკვე 2018 წელს უნდა ველოდეთ უფრო მეტ ინფორმაციას. ამოქმედება ძალიან საინტერესო ახალი რეგულაცია ეტიკეტირების შესახებ, გადავალთ ევროპულ ეტიკეტირების მოთხოვნებზე და მათ შორის ეს ხორცსაც ძალიან ბევრი რაღაცები ეხება, გაყინვის დრო, თვითონ ხორცი
და კონკრეტულად ევროპული ეტიკეტირება რას ხოლის.
კი, მე გეტყვით, რომ ეს ნორმატიული აქტი, რომელზეც ქალბატონელი ასაუბრებს, ეს არის ამას ესეთი სახელწოდება, მომხმარებელთათვის ინფორმაციის მიწოდების წესი. ანუ ფაქტურად ეს არის ეტიკეტირების წესი და მე კიდევ ვიმეორებ, რომ ეტიკეტის სიტყვა განსაზღვრულია ჩვენს კანონმდებლობაში, ეს არ არის მარტო იარლი ან ბირკა, ნებისმიერი ინფორმაცია. დიახ, და ეს ნორმატიული აქტი, რომელიც მთავრობის დადგენილებით, ეს წლევანდელი ვალდებულება იყო ჩვენი, რომ უნდა შეგვესრულებინა და უკვე მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებულია, თუმცა მისი ამოქმედების ვადით 2018 წელი განსაზღვრეთ და რატომ? იმიტომ რომ თვითონ ევროპამაც, ოდესაც ეს ნორმატიული აქტი მიიღო, 2 წელი მისცა თავის ქვეყნებს იმისათვის, რომ რაღაც გარდამავალი პერიოდი ქონოდათ და შეგუებოდნენ და თავიანთი ბიზნესი გადაელაგებინათ ასეთი ინფორმაციის მიწოდებაზე. შესაბამისად ამისა სწორედ ეს იყო საფუძველი იმისა, რომ და კიდევ ვთქვა ბიზნესის ინტერესით, რომ არ მოხდეს ზოგი წინასწარ აბეჭდინებს, ხო, წინასწარ აქვს რაღაც ყუთები, იალიყები და ასე შემდეგ დააბეჭდილი და ეს მოთხოვნები, რომ გაითვალისწინონ სამომავლო და იცოდნენ რა ელით. ქალბატონმა სწორედ ბრძანა, სწორედ ეს რეგლამენტი იქნება ის, რომელიც არა მარტო ხორცთან დაკავშირებით, არამედ ძალიან ბევრ სხვა ინფორმაციასაც ავალებს. ის კი არა რა ზომის უნდა იყოს წარწერაზე და თვალში ვთქვათ შესამჩნევა არეზე პირველად რა უნდა დაინახო მომხმარებელმა, რა უნდა მოგხვდეს თვალში, რომ ეს არის ყველაფერი იმისათვის, რომ მომხმარებელი დაცული იქნას ყალბი არასწორი და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციისაგან. თუმცა ეს დღესაც მოქმედებს და მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც ძალიან დიდი სიახლე ამ მომხმარებელთა დაცვის კუთხით.
მაგალითად,
მომხმარებელთა დაცვის კუთხით მე ვამბობ, აი შეცდომაში შეყვანა და ასე შემდეგ.
ხო, არ შეიძლება, მაგრამ ესეთი კონკრეტიკა რაც იქ არის, მაგ მაგალითად როცა ამბობ რომ რაღაცა ხორციანი რა იგულისხმება ხორცში ხო მაგალითად შიგნეულობა არ იგულისხმება ხორცში
შიგნეულობა არ ამბობ ამაზე
ხიმი არ იგულისხმება ხორცში და ასე შემდეგ და ანუ უფრო გაცილებით დეტალურად მე მცენარეული ცხიმები გაწერილი უნდა იყოს
რომელი
და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი საინტერესო მოთხოვნები
ამ დოკუმენტია
ეს მარტო ხორცი ეხება
თუ არა
ყველა ფერს ყველა ხორცი
პროდუქცია 2018-დან რაც ამოქმედდება ის ყველა ფერს ეხლა რაც ამოქმედდება ეს არის მარტო ნედლი
საქონლის ხორცია
საქონლის ხორცი ისიც მარტო ნედლი და გაყინული მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ნაჭერი ფარში ანუ
ჩამოხორცი და ხორცის მეოთხე ეს ხორცი ტრიმინგი ანაჭერი
პროდუქტებზე მე მგონი უკვე აღარ გადადის ხო
ეს ხორცი პროდუქტებზე უკვე ეს ეტიკეტირების წესი იმასთან ერთად უნდა იყოს ჩვენ მე არ ვიტყურო დღეს ეტიკეტირების წესი არ არის და არ არის ცუდი წესი რაც არის
სიტყვაზე მაგალითად გაყინულ პელმენში არ ეწერება სადაური ძროხის ხორცი
არა იმას არა ეგ არის გაყინულ პელმენში არ იქნება თუმცა მე ვერ გეტყვით რომ დღეს ეს სფერო რეგულირებული არ არის ზუსტად რომ გითხრათ ევროკავშირის მოთხოვნების მიხედვით არის ეს ნორმატიული აქტი და იმ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელიც მე გახდი და ძალიან კარგად მახსოვს 2010 წელს არის 11 დეკემბერს დაწერილი და მე გადაინომრა რომ პირველად ქართულ რეალობაში და ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში მაშინ მოხდა ჩანაწერი და ეს იყო ძალიან კარგი მუხლი სადაც ვავალდებულებდით რომ გენმეოს თუ შეიძლება რომელიმე ინგრედიენტს გენმოდიფიცირებულ რომელიმე ინგრედიენტს უსათი რაღაც გადავდივართ თითქოს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო დაატნეული იყო ეს უნდა ყოფილიყო მთლიანი შემადგენლობის 0.9%-ზე მეტი ეს იყო აბსოლუტურად ევროპული მოდელის ევროპული რეგულაციის შესაბამისად გაკეთებული ჩანაწერი და უბრალოდ მე მოხდა რომ ხები იბრალებდნენ ამ ყველაფერს მაგრამ ფაქტი ერთია რომ პირველი ნორმატიული აქტი რომელმაც ეს დაარეგულირა სწორედ ეს დამატებითი მოთხოვნების სურსათის ეტიკეტირებისადმი იყო სადაც ეს მუხლი ჩადებულია ნუ ვერ იმუშავა ამ მუხლმა და მეთანხმებით იმიტომ რომ ლაბორატორიული შესაძლებლობები არ ქონდა ქვეყანას რომ ესეთი სწორი რაოდენობრივი და თვისებრივი იდენტიფიკაცია გაეკეთებინა თუმცა მის მერე რაც მოთხოვნა გარჩა საკანონმდებლობა ლაბორატორიებიც არის დღეს რომელსაც აკრედიტაცია აქვს სწორედ ამ მიმართულებით ისინი ძალიან ინტენსიურად მუშაობენ აი ამ გემო დეტექტირებაზე
ხო მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ბევრი გენმოდიფიცირებული პროდუქცია შემოდის საქართველოში ანუ ჩვენც ვეცადეთ
ამაზე აუცილებლად ხო ძალიან საინტერესო თემა და ამას გვერდს ვერაულით უბრალოდ ორი მსმენელი დიდი ხანია გოლოდება მოუსმინოთ გისმენთ
ალო
გამარჯობა
გამარჯობა გენაცაზე შეკითხვა მაქვს
ძანეთ
რამდენად უვნებელია სანტეს მიერ გამოშვებული ძე ბოთლში ჩასხული რომელსაც შენახვის ვადა აქვს 1 წელი მადლობა
კი ბატონ და მეორე მსმენელიც ბარემ გავიყანოთ ხაზე მოგესალმებით
დიახ ალო მოგესალმებით მე ვარ
დიახ დიახ ძანეთ
მე სხვა კუთხით მინდა ცოტათი პროდუქციაზე გავამახვილო თქვენი ყურადღება მე აჭარიდან ვეკავდა აქ მთელი მონოპოლია უკავია თურქეთს აი როცა ევროპის ქვეყნებში პროდუქცია ემულგატორებთან დაკავშირებდა 30 კომპონენტზე მოწმდება და დაუშვებელია ჩვენთან რატომ არის მაგალითად ორი კომპონენტი ეს ერთი საკითხი მეორე პროდუქციის ხარისხსა და არგისიანობას მაინც კონკურენტულიანი გარემო განაპირობებს და მაგალითად მე თუ ყიდულობ რაღაცა პროდუქციას რომელიც მომწონს განმეორებს იმასაც ყიდულობ თუ მეორეჯერ არ ვიყიდი ეს ერთი მხარე აი ბაზრებთან დაკავშირებით ახლა დადგეს მასივარი იგივე სასაკლაოების შემოღებასთან დაკავშირებით ესეთი ქმედებები პროდუქციის გაძვირებას უწყობს ხელს და ხარისხობრივად არაფერი არ კეთდება ერთი პერიოდი საერთოდ გაქრა ხორცი ბაზრიდან მოიმატა ფასმა დღესაც რომ დავდივარ ბაზარში გინდა ყველის განყოფილებაში გინდა ხორცის განყოფილებაში ხედავ ღია მაცივრებს ესო აშრობსო და რამდენად ინახება ეგ მაი ღია თუ არის რამდენად ინახება ახლა კიდე ერთი ასეთი საკითხი თქვა მე ვყიდულობ ძალიან იაფასიან პროდუქციას ავიღოთ შპროტი რომლის ფასი არის 2 ლარი და თქვა შეხვდა გამუჭებული აი რა ბერკეტი მაქვს მე მოქალაქეს ან მიმითითოთ იქნება რომელიმე არასამთავრობო რომელიც მიმყვება თქვენ წარმოგიდგინეთ რამდენად ხელმიუწვდებულია მაგალითად ჩემთვის მე მიმართო სასამართლოს ვის უნდა მიმართო თუ გამუჭებულია ეს პროდუქტი და რა სამართლებრივი ქმედებები შეიძლება განხორციელდეს მადლობა.
თუ შეიძლება მე აი ამ ბოლო კითხვით დავიწყებ ხომ? პირველი ვის უნდა მიმართოთ არსებობს სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომელსაც აქვს 24 საათიანი ცხელი ხაზი. ვებგვერდიც აქვს, ეხლა სამწუხაროდ მე ვერ ვიტყვი რომ მახსოვს. მომხმარებელი ჯიც არის ესეთი გვერდი ჩვენი არასამთავრობოსი, აქ უკვე შეგიძლიათ ანონიმურად მოგმართოთ. ოფიციალურ რა თქმა უნდა სააგენტოს უნდა მიმართოთ ანონიმური მიმართვებს ისინი არ დაარეგისტრირებს. უნდა მიუთითოთ კონკრეტულად სად იყიდეთ ეს გაფუჭებული შპროტი, მივლენ შეამოწმებენ. ჩვენც ასევე თუ გვეტყვით კონკრეტულ მაღაზიას და აგვიღწევთ კონკრეტულ პროდუქტს, მივალთ შევისყიდით და თუ მართლა გაფუჭებულია და ვადაგასულია, იმათ მოუწევთ ჯარიმის გადახდა, ეს უკვე ჩვენს სააგენტოს მიმართავთ და ასე შემდეგ. ეს ვის უნდა მიმართოთ, მაგრამ რა შეეხება იმას, რომ უვნებლობას დაარეგულირებს კონკურენცია უკაცრავად და ყველა სასურსათი რაც მავნია თქვენ მაშინვე ამას ვერ იგზნობთ. კი ბატონო, ერთხელ შევჭამე არ მომეწონება და მეორეჯერ აღარ მივალ იქ. ესე არ არის. თქვენ შეიძლება დაგემართოთ ისეთი დაავადება რამოდენიმე ხნის მერე, რომელიც ვერც მიხვდეთ, რომ ამ სურსათისგან იყო გამოწვეული. თქვენ ვერ ხედავთ რა ჭირთ იმ სურსათს და თუ ეს არ გააკეთა, თვითონ მეწარმემ არ გააკონტროლა უნებლობა და ამ მეწარმის კეთილსინდისიერება არ გააკონტროლა სახელმწიფომ, არაუშავს მოვიწამლო და არაუშავს სუდად გავხდე, ესე ვერ გავალთ ფონს, არც ერთი ქვეყანა არ შვება ასე. და უკაცრავად და ნელ-ნელა რომ დაგიავადდეთ ოჯახის წევრი, რომელიმე ელემენტალოდ არ გაბრაზდებით და პასუხს არ მოსთხოვთ ამ სახელმწიფოს, რატო უსმენდი ამ ჩემს სისულელეებსო?
მე სურსათის ეროვნული სააგენტოს ცხელი ხაზის ნომერსაც
გამოვაცხადებ
2-91-91-68.
თუ შეიძლება ქალბატონო დავამატებდი კიდე ქალბატონ ლიას ნათქვამს, რომ რაც ქალბატონმა ლიამ თქვეს, იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც შეიძლება იყოს სურსათში, შეიძლება იყოს ბიოლოგიური, შეიძლება ქიმიური, შეიძლება ფიზიკური. ხა ფიზიკური შეიძლება დამინახოთ და შუშარო გდია და ნატეხი გდია, ლურსმნის და ნემსის ნატეხი, ის არ შეჭამო. მაგრამ ქიმიური საფრთხე და ბიოლოგიური საფრთხეები, ეს არის ესეთი საფრთხე, რომელიც თვალი თახმადი არ არის და ძალიან ბევრი ქიმიური
საფრთხე.
ვერც გემოთი თუ არ არის გაფუჭებული, იმას თუ გაფუჭებულია ფიზიკურად შეხედა ორგანოლეპტიკა არ ვარგა გემო სუნი აქ და იმას არ ჭამ. მაგრამ საფრთხე სწორედ იმაშია რისკი, რომ შეიძლება ამას ვერ ხედავ ადამიანი, ეს არის სურსათში და ეს ამ რაღაც საფრთხეებს აკუმულაციური ეფექტი. აქ მეცნიერულად თუ ახსნი არის ნიჰილიზმი, ანუ შეიძლება ზედება მოხდეს, უფრო გააძლიეროს ერთმა მეორე ერთმა, ეს არ არის მხოლოდ ერთ საფრთხეზე ლაპარაკი. ამიტომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ აი რაღაცა გაფუჭებულია, ვარგისიანობა, ხარისხი, მოდით გავმიჯნოთ ერთმანეთისგან უვნებლობა და ხარისხი. ხარისხი ეს არის
ერთ-ერთი კომპონენტია
თო. ვენ გეტყვით რომ კომპონენტი. ხო, არ არის მნიშვნელო. ხარისხი არის უფრო ეკონომიურ ეკონომიკასთან მიბმული. აი მარტივ მაგალითს მოვიყვან, თუ და მაგარსიაში შეხვალ და დევს მაკარონი, რომელიც არის დამტრეული, ვიზუალურად არ მოგწოთ, მაგრამ თქვენ მეტი შესაძლებლობა არ აქვთ და იმას ყიდულობთ. მეორე ზუსტად ისეთი მაკარონი, უფრო ამაზად გაფორმებულია ეს ყველაფერი. ვისაც შესაძლებლობა აქვს, მაგრამ ორივე უნდა იყოს უვნებელი. თავი არ არის ის რა ხარისხის არის. მთავარია ის რომ არის უნებელი და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის რიქს არ წარმოადგენს. თუმცა ვიზუალიც და ხარისხსაც აქვს თავისი მახასიათებლები და ჩვენს კანონმდებლობაში უშუალოდ ესე რომ ხარისხის განმარტება არ გვაქვს, თუმცა ძველი კანონი ქონდა სურსათის უნებლობის და ხარისხის შესახებ 2005 წელს, ისიც მიახლოებული იყო ევროპულ კანონმდებლობას, მაგრამ აი ახალმა ნორმატიულმა აქტმა, რომელიც 2012 წლის კოდექსის სახით გამოვიდა, იქ ხარისხი განმარტებული არის. თუმცა გვაქვს ძალიან კარგი მუხლი და დამეთანხმება ქალბატონ ილია, რომ ეს მუხლი არის აბსოლუტურად ჰარმონიზირებული ევროპულ კანონმდებლობასთან, ეს არის მოხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ მუხლი, სადაც პირდაპირ წერია რა არ უნდა გაკეთდეს. მომხმარებელი შეცდომაში არ უნდა იყოს შეყვანილი, არ უნდა იქნოს მოტყუებული, არ უნდა იყოს თქვათ შეცდომა როგორ არ გულისხმოს მხოლოდ და მხოლოდ თქვათ ეტიკეტთან დაკავშირებულ, მის შიქთავსთან დაკავშირებულ, ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან დაკავშირებულ. ანუ მეტნაკლებად სურსათის უნებლობის კუთხით მომხმარებელთა დაცვის უფლებები კანონმდებლობაში ჩადებულია და აი მე ძალიან მინდა რომ ხარისხი და უნებლობა რაღაც ერთმანეთში, თუმცა ძველ კანონმდებლობაში ეს გაი დაიგივებული იყო.
მომხმარებელი არ უნდა დარწმუნდო რომ ეს კონკრეტული სასუსათო თუ რაც არის პროდუქტი განსაკუთრებული თვისებებით გამოირჩევა და
ხო, რა თქმა უნდა, ამას კანონმდებლობაც განსაზღვრავს.
კიდე კითხვა იყო საკვებ დანამატებზე, მე ასე.
ხო, საკვებ დანამატებზე და კიდე შენახვის ვადა ერთი წელი ხო სანტესთან დაკავშირებით, თვით კონკრეტულ კომპანიებთან დაკავშირებით მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ. ფაქტი ერთია, რომ ესეთი კომპანიები როგორც სანტე და ასე შემდეგ არიან, მათ ძალიან კარგი სურსათის უნებლობის მართვის სისტემა აქვს დანერგილი, ანუ ჰასპის სისტემა აქვს, მათ პერიოდული აუდიტი აქვს, ინსპექტირებაზეც დადიან ჩვენი ინსპექტორები და რაც შეეხება საკვებ დანამატების გამოყენებას, დაგეთანხმებით, რომ ნორმატიული აქტებით აცეს საკვებ დანამატების გამოყენება რეგულირდებოდა საქართველოში კანონმდებლობით, ძალიან მოძველებულია და 2001 წელს არის მიღებული ეს მასი, როდესაც მისი დედანი ფაო, ანუ სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციამ 1996 წელს შეიმუშავა. სწორედ ახლა ჩვენს მიერ მომზადებული არის ევროპული რეგლამენტის მიხედვით საკვებ დანამატების ნუსხა, რომელსაც უშვებს, რომელიც ნებადართული იქნება სურსათში გამოსაყენებლად და ამ ახალმა დოკუმენტმა, და მე გეტყვით, რომ ძალიან დიდი მოცულობის დაახლოებით 500 გვერდამდეა ამ დოკუმენტის მოცულობა, კონკრეტულად განსაზღვრა, რომელი სახეობის სურსათში რომელი საკვებ დანამატის გამოყენება შეიძლება.
ანუ ევროპულ ამ მოთხოვნებზე გადავდივართ ჩვენ ამ
მოთხოვნებზე. ის რა ის იქნება გამონაკლისი, ბევრი კიდე ალბათ რამდენიმე დოკუმენტი გვექნება, რომელსაც მიღებისთანავე ამოქმედებთ. ამას ჩვენ გარდამავალ პერიოდს არ მიიცემთ. იმიტომ რომ ამან ფაქტიურად უნდა ჩაანაცვლოს ის ნორმატიული აქტი, რომელიც დღეს მოქმედებს და რომელშიც ძალიან ბევრი საკვებ დანამატია ისეთი, რომელიც ევროპამ რისკის შეფასების საფუძველზე ამოიღო.
და ისე ჩვენ ძალიან მალე გადავალთ, ესე იგი ლაპარაკი იყო რომ თურქეთში სხვა ნორმებიაო და ჩვენთან სხვა, ძალიან მალე გადავალთ ამ ევროპულ
საკვებ დანამატებთან დაკავშირებით.
მე უბრალოდ ამ ძესთან დაკავშირებით ვიტყოდი რომ ტექნოლოგიები ძალიან ბევრი არსებობს, გააჩნია შეფუთვის ტექნოლოგიას. აქ არის რაღაცა დამუშავების და შეფუთვის ტექნოლოგია, თვითონ აგებს პასუხს ის, თუ შეატყეთ რომ ეს ერთწლიანი ვადის რძე გაფუჭდა უფრო ადრე, მოგმართეთ მომხმარებელი ჯის და ნუ გამოვიძიებთ.
მომხმარე გაფუჭდა ადრე, ოღონდ შენახვის პირობები უნდა იყოს დაცული. რძეს აუცილებლად ეტიკეტზე უნდა ქონდეს შენახვის პირობები და ვადა. არა მარტო ვადა ერთი წელი, არამედ პირობების. თქვენ თუ პირობები დაარღვეთ და ამ შემთხვევაში გაფუჭდა, ეს არ ითვლება მეწარმის პრობლემად. ეს უკვე თქვენი პრობლემაა, იმიტომ რომ ვერ დაიცავით ის მოთხოვნები, რასაც
ეტიკეტზე. კი ბატონო, მსმენელი ყავს კლავ სატელეფონო ხაზზე.
მოდი ყველა კითხვას გავეცეთ პასუხი.
მოგესალმებით.
გამარჯობა. იცით რამეჭის აი დასაფასოებელ პროდუქტზე, მაგალითად კარაგზე ან ხაჭოზე. რა უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ, რომ გავიგოთ შემადგენლობა და აი დავუშვათ რა ნამდვილი ნატურალური პროდუქტია თუ აი შემცვლელი ნატურალური შემცვლელი
პროდუქტია.
ანუ ესე იგი საქართველოში დღეს მოქმედებს ესეთი წესი, რომ თუ იმას ქვია კარაქი ან ხაჭო, ეს უნდა იყოს ნამდვილი. რაც შეეხება ნატურალურს, რას ეძახია ნატურალურ საქართველოში, ეს უცნობია. ნამდვილი უნდა იყოს იმ ხრივ, რომ რძისგან დამზადებული უნდა იყოს და არა რაღაცა დამატებებით, მცენარული ცხიმებით თუ ცილებით თუ რაღაცა ჯანდაბებით. ეს უნდა იყოს ნამდვილად კარაქი, ნამდვილად ხაჭო. სულ ერთია, ეს დაფასოებულია თუ დაუფასოებელია. რაც შეეხება დამატებით ინფორმაციას, დამატებით ინფორმაცია თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ. მათ შორის მაგალითად ვინ არის დამამზადებელი, რომელი ქვეყნიდან არის ეს ჩამოტანილი, როდის არის გამოშვებული, რა ვადა აქვს.
დავაზუსტებ თუ შეიძლება, ქალბატონია, თუნებას მომცემთ. ქალბატონო, იცით რა შეესაბამება? როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ეს არის დაუფასოებელი, არ აქვს მნიშვნელობა დაფასოებელია თუ დაუფასოებელი, მათზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზრული წესი დამატებითი მოთხოვნების სურსათის ეტიკეტირებისადმი. კიდევ ვიმეორებ, ეტიკეტი არ არის ის მარტო, რაც დაკრულია გზეთ დაფასოებულ სურსათს. ეტიკეტი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ იმ საცალო ვაჭრობის პუნქტში, სადაც თქვენ ყიდულობთ там хачос ту რა თქვით, რა პროდუქტები თქვით, ნებისმიერი რეალიზატორი, ანუ ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, კარაქის გამყიდველი ვალდებულია კონდეს ინფორმაცია ამ პროდუქტის სრული აღწერილობასთან დაკავშირებით. ეს აღწერილობა კი არის ის მოთხოვნები, რომელსაც სწორედ ეს ეტიკეტის წესი, ანუ დასახელება, ინგრედიენტები, კალორაჟი, გამოშვების თარიღი, შენახვის ვადა, შენახვის პირობები, წარმოშობის ქვეყანა, წარმოებელი ქვეყანა, წარმოშობის ქვეყანა და ასე შემდეგ. ეს არის ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც აუცილებლად უნდა ახლდეს და ნებისმიერ პროდუქტს ეს იქნება დაფასოებული თუ დაუფასოებელი, რომელიც მეწოდება მომხმარებელს საცალო ვაჭრობის პუნქტიდან.
Კი ბატონო, და ძალიან მოკლედ კონტროლზეც მინდა ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა, ეს კონტროლი უფრო სურსათზე ეროვნულ სააგენტოს ეხება, მაგრამ მე მგონი კადრების სიმცირე ძალიან თვალშისაცემია და ეს
კონტროლზე რა თქმა უნდა ჩვენ ვართ ძალიან უკმაყოფილო იმით, რომ არ არის ის მასშტაბი, რაც ჩვენ გვინდა, თუმცა მინდა აღნიშნო, რომ ის რო პრინციპში მაინც არსებობს კონტროლი, ეს უკვე ძალიან დიდი ფაქტორია, იცით, უფრო მობილიზებული არიან მეცა, აი მაგალითად რო სასურსათო სფერო, არა სასურსათო სფეროსო შევადაროთ, სადაც საერთოდ არ არის ნაკი ვიტყვი, კი ამას ვამბობ, რომ სურსათის გამყიდვლები და მაღაზიები, გაცილებით უფრო მომთმენები, მობილიზებულები ამ მომხმარებლის სხვადასხვა საჩივრებისადმი უფრო მომსმენები არიან და იციან, რომ შეიძლება ვიღაცა შევიდეს და შეამოწმოს და ნუ ახლა სამწუხაროდ ყველა ჯერჯერობით შემოწმებული არ არის და არ იქნება ალბათ კიდე რა ვიცი მე 10 წელი, მაგრამ შეიძლება იციან, რომ საჩივარი თუ შევა მოვა სურსათ ეროვნული სააგენტო, რაც მაგალითად სფეროში საერთოდ არ აგვაქვს. ამიტომ ის რომ პრინციპში მაკონტროლებელი არის, ეს უკვე არის ძალიან დიდი დადებითი მომენტი. თუმცა ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მასშტაბები უნდა იყოს უფრო ადეკვატური, მათ შორის აი ეს სარეალიზაციოდ განთავსებული პროდუქციის შემთხვევითი შემოწმებების მასშტაბი უნდა იყოს უფრო ფართო და რომ ვიცოდეთ, რამდენად უვნებელია პროდუქცია. ხა იმ რაოდენობებით, რაღაცა 5000 ან 6000, თუნდაც 10000 სინჯირო გაზომონ წელიწადში, მე მიმაჩნია, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გავიგოთ რამდენად უნებელია სურსათი. რა შეეხება კვალიფიკაციას, ხა ისინი რა ძალიან ცდილობენ, რომ განათლება მიანიჭონ, ხა მე არცერთ ინსპექტორთან არ მქონია ასე შეხება, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეხლა რამდენადაც ვიცი, ხდება რაღაცნაირად მათი გადამზადება და ერთ დონეზე მოყვანა, რომ ну сирцვილი არ იყოს რომ მათი შემოწმებები გამოაქვეყნონ და ასე შემდეგ.
იცით, მარტო შემოწმებების გამოქვეყნებაზე არ არის ერთი წუთი დავამატებდი ქალბატონლიას ნათქვამს, რა თქმა უნდა ვეთანხმები ძალ რიგ საკითხებში, მიხვდით რომ ჩვენ ყოველთვის აპონირების რეჟიმში ვართ. ეს ახალი ერთი წუთით რომ თავარია რომ სურსათის
კი ბატონო, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი გადაცემის დრო. თავარია რომ არსებობს სახელმწიფო და პოლიტიკური ნება, თანმიმდევრული მიდგომა, ასე რომ დაველოდოთ შედეგს. კარგად ძალდება, ბედნახავთ.
შტრიხ კოდი.